بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu sayyidul ayyam va hajj masakin bo'lgan muborak juma kunida Alloh subhanahu va taolo qilayotgan duolarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilgan bo'lsin. Amin. Bugungi suhbatimiz inshaalloh Qur'on fazilati xususida bo'ladi. Mana muborak Ramazon oyida turibmiz. Taroveh namozlar o'qilyapti. Mana Qur'onlar xatm qilinyapti. Qaysi masjidda 1 pora, qaysi masjidda 5 pora. Lekin mana shu Qur'on tilovatida hozir bo'lgan kishilarga qanday bir ajr savob borligini bilsak va Qur'on tilovatida somiy bo'lgan kishi qanday bir ulug' ajrlarga sababligini bilsak, inshaalloh ana shu taroveh namozda turishimiz yana ham bir davomiyroq va harisroq bo'lamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahmad qiladi: "Afzalul ibodati ummati tilovatul Qur'on." Meni ummatimni ibodatining eng afzali bu Qur'on tilovatida marhamat qiladi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmon kishi, mo'min kishi Qur'on o'qib topgan ajrini boshqa hech bir qaysi amalda topa olmaydi. Chunki inson agar cho'ntagidagi molidan sarf qilsa, unga savob bo'lsa, bir odamni mashaqqatini yengil qilib, yetaklab yo'ldan olib o'tib qo'ysa, unga savob bo'lsa, ularda hammasiga uydan chiqish kerak. Ko'chaga chiqish kerak, sayohatga qilish kerak, pul sarflash kerak, vaqt sarflash kerak. Lekin Qur'on tilovati shunday ibodatki, bu mana shu aytilgan narsalar hech qachon talab qilinmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, har bir o'qilgan Qur'on harfi uchun 10 tadan ajr bor. 700 tagacha Alloh xohlagan bandasiga yana ham ziyoda qilib beradi. Men dedi Rasululloh, alif lam mim ni bitta harf demayman dedi. Alif bitta harf, lam bitta harf, mim bitta harf. Demak musulmon kishi mushofni ochadimi yoki yoddan o'qiydimi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim desa 30 soat ishlaydi. Bismillahir rohmanir rohim. Qul huvallohu ahad desa mana shu Ixlos surasidagi 1-oyatda 11 ta harf bo'lsa, demak 110 ta soat ishlaydi. Bunaqa ajrda oson ishlashning yo'li qayerda bor? Xo'p, Qur'on o'qishga doim imkoniyatimiz bo'lmasa yoki Qur'on o'qishni bilmasak-chi, bizga qanday yo'l bor? Ana shu Qur'on tilovati bo'layotgan taroveh namozlarida somiy bo'lishlik mana shu ajrni siz bilan bizga yozadi. Qur'onda nechta harf bo'lsa, har bitta harfga 10 tadan savob qilingda va buni ko'paytiring. Va buni ustiga ustak Ramazon oyida qilingan sunnat amallar boshqa oylardagi farz amallarni qatorib o'tadi savobi. Endi Ramazonda qilingan bitta farz amal 70 ta boshqa oylarda qilingan farz amalni savobini beradi. Endi Ramazonda o'qilgan Qur'onning savobi qanchalik bo'ladi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, qalbida Qur'ondan biror bir oyat bo'lmagan kishi bu go'yoki xarob uyga o'xshaydi. Qur'ondan biror oyat bo'lmagan insonning qalbi xarob yoki o'lik qalb deyiladi. Qur'on tilovati haqida gapiradigan bo'lsak, mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Dovud, Termiziy, Ahmad keltirgan hadisda Qala Rasululloh sallallam al-musirru bil Qur'ani kal musirru bis sadaqa val jahiru bil Qur'ani kal jahiru bis sadaqa. Qur'onni maxfiy o'qiydigan, birovga ko'rsatmasdan o'qiydigan kishi misoli sadaqani maxfiy qilayotgan odamga o'xshaydi. Albatta bunda xayr bor. Endi Qur'onni oshkora o'qiyotgan kishi esa sadaqani oshkora qilayotgan odamga o'xshaydi. Ikkalasi ham yaxshi. Ikkalasi ham Qur'on tilovati qilinyapti. Mana Qur'on haqida gapiradigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadisda marhamat qiladi. Masalul lati yaqra'ul Qur'ana kal atrujati. Ta'muha tayyibun va rihuha tayyibun. Qur'on tilovat qiladigan mo'minning misoli biz tilda mana apelsin deymiz yoki mandarin deymiz. Qur'on o'qiyotgan musulmonning misoli mana shu mandaringa o'xshaydi. Shiri ham shirin, ta'mi ham shirin. والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. Endi bir musulmon bo'lsa-ki, musulmon lekin Qur'on o'qishni bilmaydigan bo'lsa, bu odamni misoli xurmoda donasiga o'xshaydi. Hidi yo'q, lekin ta'mi shirin. Qur'on o'qiganda hidi ham shirin bo'ladi, lekin musulmonligi uni ta'mini shirinligiga sabab bo'lyapti. Masalul fajr allazi la yaqra'u al-Qur'an kama tali rayhanati Rihuha tayyibun ve ta'muha murrun. Endi bir fojir bo'ladigan bo'lsa, fisq fujurni qo'rqmasdan qilib yuradigan bir fojir odam Qur'on o'qisa-chi, bu nimaga o'xshaydi? Rasululloh bu odamni rayhonga o'xshatadi. Qur'on o'qiganligi uchun chiroyli ko'rinadi. Shidi shirin bo'lgan rayhondek. Lekin rayhonda o'zini ta'matchi bo'ladi. Hatto fojir odam Qur'on o'qiydigan bo'lsa, uni shidi shirin deb aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَوْا الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ تَعْمُقَ مُرُونَ وَرِيْهُ وَلَا رِيْهَ لَهَا Endi bir facir ki, Kur'an okuştu bilmese ki, bu adam sassık, hanzala otu yok şeydi. Ki diyem sassık, tanıyem, açık. Demek, köyüklü adam aykırındı. Bir mumun kişi, kalbada imanı bulur, savablı emarlarda kıptırır, Kur'an talavatı da turabiyan olsa, bu adamla Rasulullah ana şu shirin mandaringa o'xshatyapti ki, hidi ham zo'r, ta'mi ham zo'r. Ko'pchiligimiz Qur'on o'qishni bilmasak, birodarlar, Ramazon oyida mana 30 bora Qur'on xatm qilinyapti. Shunga kelib somiy bo'lib turadigan bo'lsak, ana shu payg'ambarimiz maqtagan birinchi toifadan bo'lamiz. Umid qilamiz Allohdan. Keyingi hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana aytadi, Imom Buxoriy rivoyati Abu Hurayra radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi vasallam qala la hasada illa fi ithnatayn rajulun allamahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar fa sami'ahu jarun lahu fa qala laytani utiitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yuhlikuhu fi al-haqq fa qala rajulun laytani utiitu mithla ma utiya fulan fa'al wa fa'altu fa'amiltu bima ya'mal. Ikkita odamga hasad qilishlik mumkin deydi Rasululloh. Biz hasad degan darsda hasad bilan havasni farqini batafsil gaplashib chiqqan bo'ldik. Hasad bu ro'barizda turgan kishida bor narsani yo'q bo'lib sizga o'tishni xohlashligingiz bu hasad. Endi ro'barizda turgan kishini Alloh taolo bir ne'mat bilan siylagan bo'lsa, shu ne'matda ham ne'mat sizda ham bo'lishini xohlashligingiz bu havas deydi. Endi havasni ham qilolmaydi shunga. Faqat ikkita odamga havas qilish mumkin. Chunki siz havas qilayotgan dunyo sizga berib qo'yilsa, siz tug'yonga ketib qolmasligingizni ayta olmaysiz. Sizga ana shu ilm berib qo'yilsa, kibrga berib ketmayman deb ayta olmaysiz. Faqat ikkita odamni havas qilish mumkin. Birinchisi Alloh taolo bir kishiga ilm berdi, Qur'onni berdi va bu kishi Qur'onni ertayu kech tilovat qiladi. Shunda qo'shnisi Qur'on tilovat qilayotganini eshitib turib aytar ekanki, qaniydi, mana shu kishiga berilgan Qur'on menga ham berilsa va men ham kecha aytdim deb unga o'xshab Qur'on o'qib amal qilsam. Ikkinchi odam bir boy kishini havas qilsa bo'ladiki, o'zini Alloh taolo bergan davlatini haqqa, Alloh rozi bo'ladigan joylarga sarflasa, shu kishini havas qilsa bo'ladi. Ikkala havas qilonigan odamni qarayotgan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha bittasini Qur'onini bittasini pulini havas qilinglar deyotgani yo'q. Birinchi odam Qur'on o'qiyotganligini havas qilinglar. Chunki sizga Qur'onni berib qo'ysa, siz yalqonlik qilib o'qimay qo'yishlik xavfi bor. Siz nimasini havas qiling? Shu Qur'onni kecha kunduz o'qiyotgan joyini havas qiling. Ikkinchisi, boy odamni havas qilish mumkin nimasini? Pulini emas. Ana shu pulini savobga sarflayotgan joyini, ya'ni shu amalini. Chunki yana qaytarib aytamiz, sizga shu pulni berib qo'ysa, baxilligi tutib, tug'yonga ketmayman deb ayta olmaysiz. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Abu Davud keltirilgan hadisda, "Man ta'allamal Qur'ona thumma nasiyahu min ghayri udrin ja'a yawmal qiyamati ajzan." Bu qorilarga ko'proq tegishli va hammamizga tegishli. Qaysi bir kishiga Qur'on berilgan bo'lsa, Qur'ondan ta'lim olgan bo'lsa va beuzr esdan chiqarib qo'ygan bo'lsa, diqqat qilaylik, nechta sura yodlaganmiz, qanchasini kunda takrorlaymiz. Nechi foydasimizdan chiqib ketdi? Kimga Qur'on ta'limini Alloh bergan bo'lsa, Qur'onni yodlagandan keyin shuni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsa uzrsiz. Qiyomat kunida ja yomul qiyamati ajzam, ikki qo'li yo'q holda turiladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, agar ilm sizga foyda bermasa, ilm sizga ziyon qiladi. Nima deb tushunishimiz kerak? Ilm kishini siniqlikka yetaklashi kerak. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi, Man lam yaxshi Alloha laysa bi alim. Bir odam ilm o'qigan bo'lsa, kitobdan, sunnatdan xabari bo'lsa, ma'ruza qilsa, Qur'on o'qisa, xullas ilmli bo'lib tanilgan bo'lsa-yu, lekin shu ilmi uni Allohdan qo'rqishlikka yetalamayotgan bo'lsa, bu odam olim emas dedi. Endi bir odam ko'p narsadan xabari bo'lmasligi mumkin, lekin Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, shu odam olim. Demak, ilm Qur'on siz bilan bizga foyda qilmasa, bu ilm agar bizni siniqlikka, taqvo yetaramasa, siz bilan bizni kibrga yetarib ketib qoladi. Bir odam Qur'on o'qiyotgan bo'lsa, haligina xatosini ko'rasizlar, shayton senga qo'l qo'yolmas ekan deydi. Ya'ni bir odam Qur'on bizdan buni to'liq xatm qilib boshlab olsa, sen turganingda bu boshlarda turgan kibr yo'q ketishi mumkin. Shuning uchun mana har ma'ruza eshitganimizda ilmdan bir qismini olib ketyapmiz. Kassetalarda eshityapmiz, mana domlalar ustozlarning televizordagi ko'rsatuvlarini ko'ryapmiz-da, shu narsa esimizdan chiqmasin. Shu eshitayotgan narsalarimiz bizni Allohdan qo'rqishlikka olib bormaydigan bo'lsa, bizga foyda qilmagan bo'ladi. Endi foyda qilmoqdimi? Zarar qiladi. Dunyodagi zarari kibr bo'lsa, oxiratdagisi bilib turib qilmaganlik yoki hisob-kitobi. Bilmagan odamga islomda gunoh qo'yilmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadi: "Rufiyan ummati salat." Ummatimdan 3ta gunoh ko'tarildi. 3ta gunoh yozilmaydi. 3ta gunoh borki, musulmondan qilib qo'ysa shuni, gunoh yozilmaydi. Qaysinisi? Al-xato va nisyan va mastuqiru alayhi. Bir kishi bir gunohni qiladi, shuni gunohligini bilmay qilib yurgan ekan. Endi bilib qoldi. Bilgungacha qilgan gunohi yozilmaydi. Bilgandan keyin esa yoziladi. Ikkinchi gunohi an-nisyan. Shuni gunohligini bilardi-yu, haqiqatan esdan chiqib qoldi. Mana Ramazonning kuni, birinchi kunlarda shunday bir holatlar bo'lib qoladi, suv ichib olasiz. Biror narsa totib olasizda, esdan chiqarib qo'ydingiz ro'zadorligingizda. Mana shu gunoh ham yozilmaydi, o'zi gunoh bu. Uchinchisi majbur bo'lib qolgan holatda qilgan gunohi ham yozilmaydi. Ya'ni ana shu och qolganda shushqa go'shtdan bir o'lmagish yeyishlik yoki bir zarurat tug'ilib qoladigan bo'lsa, shu Alloh harom qilgan narsani iste'mol qilmasa, haqiqatan halokatga sabab bo'ladigan bo'lsa, majbur bo'lganda qilgan gunohi ham yozilmaydi. 3ta gunoh musulmon kishi yozilmaydi. Demak, Qur'onni o'qiyapmiz, Qur'onni yodlayapmiz, Qur'onni o'rganyapmiz, ilmni eshitib o'rganyapmiz. Endi bunga siz bilan bizda amal degan narsa bo'lmaydigan bo'lsa, qiyomat kunida bizga bu narsa ziyonimizga hujjat bo'ladi. Keyingi hadis Imom Buxoriydan buyon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usmon roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Xayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Mana aytayapmiz siz bilan biz Ramazon oyida turibmiz. Bu Qur'on oyi, bu ibodat oyi, bu taqvo oyi. La'allakum tattaqun degan Alloh taolaga iymon keltirganlar sizlardan avvalgi ummatlarga Ramazon ro'zasi farz qilingandek sizlarga ham farz qilindi bitta maqsadda. Shoyat taqvodor bo'lsanglar. Ro'zador bo'lib turib, siz bilan bizning taqvoimiz ziyoda bo'lmayotgan bo'lsa, ro'zador bo'lib turib yolg'on so'zni, yolg'on gapni tark qilmayotgan bo'lsak va mana shu yolg'on so'zga bo'lgan amalni tark qilmayotgan bo'lsak, Rasululloh nima degan? Man lam yada qawla zuri wal amara bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu va sharobahu. Kim Ramazon oyida roza tutsa, lekin ro'zador bo'lgan holatda yolg'on gapni tark qilmagan bo'lsa, shu gapiga amal qilishni tark qilmagan bo'lsa, Alloh taologa bu odamni ovqatini va sharobini bir chekkaga surib qo'yganligini keragi yo'q. Ro'zador odam boshqa oilalardan ko'ra xushyoroq bo'lishi kerakki, shu qiylani tutgan ro'zasi yolg'on gap tufayli yoki yolg'on gapga bo'lgan amal tufayli xabada bo'lib ketishi xavfi bor. Boshqa oylarda 5 marta ehtiyot bo'lsak, Ramazon oyida 25 marta ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Qur'on oyida bizda odamlarda yaxshisi qaysi desa, hammamiz o'zimizni yaxshi o'lcha olamiz. Menda ish qilgan odam yaxshi, menda qilgan odam yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisga quloq solsak, sizlarning ichingizda yaxshiliklar deydi Rasululloh. Qur'onni o'zi o'rganib, so'ng boshqalarga o'rgatgan edi. Mana shu yerda turganlardan nechi foizimizda shu sifat bor? Qur'onni o'zi o'rgandi, yaxshi. Endi ikkinchi sifat qolyapti. Odamlarga o'rgatishlik kerak. Musulmonlarning ichidagi eng yaxshi kishi Qur'onni o'rgangan bo'ladi avval. So'ngra bu narsani boshqalarga ravo ko'radi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha musulmon bo'lmaydi dedi. Qur'onni o'zi o'rganasiz, va boshqalarga o'rgatasiz. Qur'on tilovat xususida, mana masjidlarda Qur'on xatmlari bo'lyapti. Endi inson bilan aytish kerak, ba'zilarimiz 8 rakatda turib chiqib ketib qolamiz besabrlik qilib. Ba'zilarimiz umuman tarovatga bormayotganligini ham bilamiz. Endi nimadan mahrum bo'lyapti demaysizmi shu odam? Yoki shu tarovatga chiqmaganligi uchun nimaga ega bo'layotganligini aytsak, nimadan mahrum bo'lganligidan o'zidan ma'lum bo'lib qoladi. Nimaga ega bo'lyapti? Javob bo'lsa ko'chaga chiqib gaplashib turadi. G'ibat, shikoyat, yolg'on gap. Ja g'ibat qilmayotgan bo'lsa kelib televizor ko'radi. Yana bo'yiga mazza bemazza lahu narsalar. Endi masjidga kirgan odam nimaga ega bo'ladi? Mana hadislarda keladi, sahih hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, qaysi bir Allohning uylaridan bir uyda odamlar to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, o'zaro dars qilishsa, bu yerga Alloh taoloning sakinati, xotirjamligi yog'adi. Farishtalar o'rab oladi bu yerda va bitta-bitta bu yerdagi ismlarni yozib, Allohning huzuriga ko'tarib chiqadi. Bu farishtalar bandalarni qilayotgan ishlarini muroqoba kuzatishlik uchun tushgan farishtalar. Allohning huzuriga chiqqanda Alloh taolo so'rar ekan, bandalarimni qaysi holatda tashlab ketdilar. Alloh biladi bizning holatimizni. Parvardigor seni Qur'oning tilovat qilyapti. Nimani orzu qilyapti ular? Jannatini. Jannatni ko'rgan bular yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lar edi? Yana ham shavq oshar edi. Nimadan qo'rqyapti seni azobingdan? Ko'rgan murod azobim yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lardi? Yana ham jahannamdan qochish qattiq bo'lardi. Guvoh bo'linglar dedi. Bu majlisning ulug'ligidan shu yerda hozir bo'lganlarning hammasini gunohini kechirdi. Bu sahih hadis. Enadan tug'ilganda gunohlardan tozalab chiqib ketiladi. Masjidga chiqqan odam, darsxonaga kelgan odam, Qur'on tilovatida hozir bo'lgan odam. Shunda farishtalar aytar ekan, Parvardigor bitta banding uyiga bir hojat bilan borgan edi. Bir ish bilan boradi, yurdi, akirib ketib qoladi, birodari. Yur, talab o'qib chiqamiz dedi, bizni tildatganda. U qasd qilib kelgani yo'q bu masjidda yoki bu darsxonani. Uni ham gunohini kechirasanmi? Niyat qilmasdan kelgan. U majlisning ulug'ligidan, barakotidan bu ham mahrum bo'lmaydi. Uni ham gunohini kechiraman. Bu yerga kelgan odam bu marhamatdan bebahra bo'lmaydi. Demak, tarovatni tashab chiqib ketayotganimiz to'g'ri bu farz emas. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilgan, buyurmagan, lekin targ'ib qilgan. Umar ibn Hattob davrida bo'lsa buyurildi. Bu farz emas. Lekin mana shu ishni qilmasdan tashqarida nima ish qilyapsiz? Inson qilaylik o'zimizga. Bir yilda bir marta Ramazon bo'lsa. Bu birovni ayblashlik yoki birovni ma'lumot qilishlik emas. Faqat bizni yelkamizda bir eslatib qo'yishlik vazifadan gapirib qo'yilyapti. Nimadan mahrum bo'lyapsiz? Quyida Imom Buxoriyda keltirilgan hadis Ustoz ibn Hudoy roziyallohu anhudan men deydi uyimda vaqtdan tejash maqsadida mana tarjimasini o'qib aytaveramiz. Uyimda tunda Baqara surasini o'qirdim. Hujramda Baqara surasini o'qirdim, tashqarida otim qoziqqa bog'langan holda turardi. Qur'on o'qir ekanman, ot hurkishdi, tipirchilashni boshladi. Tinchlikmikini to'xtadim, ot to'xtadi. Yana Qur'on o'qishda davom etdim, ot yana hurkishdi boshladi. So'ngra yana to'xtadim, ot yana to'xtadi. Uchinchi marta o'qidim, yana hurkishdi boshladi. O'g'lim, kichkina o'g'ilcham tashqarida edi, ot hurki bir tepib qo'ymasin dedim-da, Qur'onni to'xtatdim, tashqariga chiqdim. Nimani ko'rdi? Tong otdi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib turib, mana shu bo'lgan narsani aytib berganda, "Ey Huzayr, o'qirmaysizlar. O'qirmaysizlar" dedi. Aytdiki, "Rasululloh, kichkina o'g'lim Yahyo tashqarida edi. Ot hurki bir tepib yetib qo'ymasin deb to'xtatdim. Chiqsam" dedi. Tashqariga chiqdim, boshimni ko'tarsam, go'yoki oppoq bir bulutga o'xshagan narsa osmonga qarab ko'tarilib chiqib ketardi mening uyimdan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, "Ey Xudo, agar siz buni o'qiganingizda, bu Alloh taolaning farishtalari sizni Qur'on tilovatingizni eshitgani tushgan edi. Uyingizga sakinat, xotirjamlik tushgan edi. Agar to'xtatmasdan ertalabgacha o'qiganingizda, odamlar farishtalarni ko'rishlik darajasi ko'p bo'ladi." Qaysi birimizning xonadonimizda Qur'on tilovati bo'lyapti. Va har birtamiz o'zimizga olaylik bu har birta aytilayotgan narsani. Muzika qo'yilayotgandir, valanglatib, yoki serial ko'rilayotgandir, hammani jamlab, lekin qaysi xonadonda Qur'on tilovati bo'lyapti? Bu insonlar Alloh va Rasulining chizig'idan tashqariga chiqmagan kishilar ekanki, Alloh taolo ba'zi bir karomatlarni ko'rsatib qo'ygan. Qur'on tilovatini qilganda farishtalar eshitgani tushib kelyapti. Shu sharaf bo'lyapti, birodarlar. Masjidlarda Qur'on tilovati bo'lyapti. Farqi yo'q, qaysi masjidda o'qishligi. Qur'on tilovatiga somay bo'lib turing, albatta ajr bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ilm xususida nima degan? Kun aliman aw mutaalliman aw mustamiyan aw muhibban fala takuna al-hamisa illa fatahlatu. Yo olim bo'ling deydi payg'ambarimiz. Ilm o'rgangan olim bo'ling. Yo ilm o'rganuvchi bo'ling, talaba bo'ling. Agar shunga ham vaqt yetmasa, eshituvchi bo'ling. Biz mana eshityapmiz, mavzuda eshityapmiz, haqmi Qur'onda eshityapmiz. Yoki eshitgani ham vaqtingiz bo'lmayotgan bo'lsa, bora olmayotgan bo'lsa, shu ilm majlisiga yoki haqmi Qur'onga yaxshi ko'ruvchi bo'ling. Kasaldirsiz, safarda dursiz, bir sabab bordirki, uzrlik chiqolmayapsiz masjidga. Eng kamida yaxshi ko'ruvchi odam bo'ling. Beshinchisi bo'lmang, halok bo'lasiz deb. Beshinchisi kim? Mana shu ilmga, mana shu Qur'onga beparvo bo'lgan kishi. O'qib nima olarding? Deydigan toifalar yo'q emas odamlar orasida. O'qib nima olarding? Chunki o'qib nima bo'lishligidan bexabardir bu odam. Uyiga Allohning farishtalari rahmat yog'ishligidan xabardor bo'lganda, bolam, kel, shu ayotimni o'zim chop qo'yaman. Sen Qur'on o'qigani darsga chiqib kelgan. Devor olmaymiz. Ichimizda Qur'on o'qishni bilganlar bo'ladigan bo'lsa, haqni Qur'onda chiqib eshitib turishi qanday bir ajr bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda keltirgan hadisda Ibrohim va Ubayda Abdullohdan rivoyat qilgan hadis: "Qala li nabiy sollallohu alayhi vasallam iqro alayya al-Qur'on. Qultu aqro alayka va alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghayri." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan biriga aytadiki, "Menga Qur'on o'qib bermaysizmi?" dedi. Desa, haligi sahobiy, "Rasululloh, Qur'on sizga tushadi-yu, men yana sizga o'qib beramanmi?" desa, "Men boshqa bir kishidan eshitib yaxshi ko'raman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on tilovatiga somiy bo'lishlikni, Qur'on tilovatiga quloq solishlikni yaxshi ko'rishini aytadi. Rasululloh yaxshi ko'rgan sani biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki Ramazon oyida aytyapmiz, bitta savobimiz 70 ta yoziladi. Ramazonda o'qilgan Qur'on boshqalardan farqi bo'ladi. Ramazonda Alloh taolo gunohlarni mag'firat qiladi. Endi bir bandaga Alloh subhanahu va taolo Qur'on ilmini bergan bo'lsa, yana albatta u hofiz bo'lib o'tib boriyotlar degan emas. Ani mushofni ochib, bismillah deb o'qishni qo'lingizdan keladimi? Qur'on o'qishni berdimi? Demak, Qur'on egasi johil bo'lmasligi kerak. Kechirimli bo'lishligi kerak. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, Qur'on egasi odamlar uxlayotganda kitobi bilan o'tirishligi kerak. Odamlar kunduzi og'izlari ochib yurganda ro'zador bo'lishligi kerak. Odamlar xursand yurganda hayotda mahzun bo'lishligi kerak oxirat g'ami bilan. Odamlar kulganda yig'isi bo'lish kerak ko'zida. Odamlar xohlagan ishini qilib yurganda Allohdan qo'rqib taqvo qilishligi kerak deb ma'lumot qildi Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Qur'on bilan Alloh subhanahu va taolo insonlarni darajasini ko'taradi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turar ekan, o'zini o'rniga qo'yib ketgan ishchisi, ya'ni ba'zi bir sabablardan tashqariga chiqar ekanda, o'rniga bir odamni qo'yib ketadi. Umar ibn Xattob o'zini noibiga qarab turib, "Makkani kimga tashab kelding?" deganda, "Abdurrahmon ibn Abil Abrozga tashab keldim." desa, "Kechada qul bo'lib yurgan odamga tashab keldingmi?" deganda aytadiki, Amir al-Mu'minin Makkani Qur'onni eng zo'r bilgan olimlarni qo'lga tashab keldim deganda, haqiqatan yaxshi odamni qo'lga tashab kelding. Abdulloh Qur'onni yaxshi biladi dedi. Qur'on bilgan odamni kamsitib, mensimasdan bo'lmaydi. Agar qaysi bir kishi, hukamolar aytadi, qaysi bir kishi Qur'on degan ne'matni Allohdan olgan bo'lsa va yana bundan ham kattaroq narsa bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsa, bu Alloh taoloning bergan ne'matini qadriga yetmaydi. Chunki o'ylab ko'ring. Osmon yerni yo'qdan bor qilgan Parvardigorning so'zini takrorlashlik ne'mati berilgan bo'lsa bir insonga. Va boshqa hamma ne'matni tasavvur qiling. Qanaqa ne'mat bo'lishidan qat'i nazar, baribir kun yo'qolib ketadi. Kulluman alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yeryüzde qanaqa ne'mat bo'lsa, yeryüzde nima bo'lsa, bu foniy, yo'qolib ketadi. Faqat Parvardigorning go'zal yuzi qoladi. Qur'on Allohning kalomi. U maxluq deyilmaydi. Ahmad ibn Hanbal shuni deb o'ldirib yuborgan, u maxluq deysan deb. Maxluq emas. Allohning kalomida deb e'tibor qilamiz, siz bilamiz. Endi Allohning kalomi bo'lganda ekan bu yo'q bo'lmaydi. Sizning tilingizda, sizning qalbingizda hech qachon yo'q bo'lmaydigan Alloh taoloning kalomi turibdi. Shuni olgandan keyin ham yana ba'zi bir dunyoda bir mayda-chuyda matolarni ko'rib turib, menga hech narsa bermagan deyotgan bo'lsak, Alloh taoloning siz bilamizga rahmat qilsin. Qoriyga aytiladi qiyomat kunida. Hisob kitobdan o'tgandan keyin o'qi deyiladi. Ba'zi rivoyatlarda kelar ekan, Ahmad ibn Moja Abu Dovud Termiziy keltirgan ekan bu rivoyatda. Anna adad arajal jannati ala adad ayir Qur'an. Fa yuqalu lil qari yawm al qiyamati iqra wa raqi. Fa in kana ma'ahu nisful Qur'an yuqalu lahu law kana 'indaka ziyadatun la zidnaka. Imom Ahmad ibn Moja Abu Dovud Termiziy rivoyat. Qiyomat qoyim bo'lganda qori jannatda ostonasi yopib yoriladi. Rivoyatlarda kelar ekan, Qur'onning oyatlaricha bo'ladi jannati darajalari deyiladi. Ba'zi hadislarda jannatning 100 darajasi bor deyilgan. O'qi deyiladi. Qori dunyoda qanday Qur'onni o'qigan bo'lsa, sekin-sekinlik bilan o'qiydi. Shu o'qishlik asnosida uni darajasi ko'tarilib boradi. Oxiriga bilgan oyatini o'qigandan keyingi to'xtagan joyi shu kishini jannatdagi manzil hisoblanadi. Farishtalar aytar ekanki, agar sen yana ziyoda qilganingda Qur'on o'qishingda, biz ham seni o'rningni ziyodaroq qilgan bo'lardik. Abdulloh ibn Mas'uddan aytiladi, Qur'on shofi, mushaffi, mahilul musaddi, faman ja'alahu imamahu qodahu ila janna va man ja'alahu xalfahu saqahu ila nar. Qur'on qiyomatda shafoatga oluvchi. Xatolarni ketkizuvchi. Kim Qur'onni o'zini oldiga qo'yadigan bo'lsa, albatta uni jannatga tayinlaydi. Va kim Qur'onni orqasiga tashlagan bo'lsa, albatta uni jahannamga haydaydi. Man nafasa an akhihi al-mu'min kurbatan min kurabi dunya. Qaysi bir kishi mu'min birodarini boshidagi dunyodagi mashaqqatini yengillatadigan bo'lsa, Alloh taolo bu bandani oxiratdagi mashaqqatini yengillatadi. Kim hayotda qiynalib qolgan odamni yengillikka chiqishga yordam bersa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida bu kishini mashaqqatdan yengillikka chiqaradi. Bir mu'min ikkinchi mu'minni yordamida turar ekan, bir musulmonni mushkulini osol qilishlikka yonida turar ekan, yordam bilan. Yordam berayotgan odamni yonida Alloh taolo o'zi turadi. Qaysi bir kishi ilm o'rganishlik uchun bir qadam bosar ekan, Alloh taolo bu kishining qadamini jannatga to'g'irlab o'tkazib qo'yadi. Va qaysi bir qavmda, qaysi bir qavm Allohning uylaridan biriga to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, dars qilsa, ularning ustiga Alloh taolaning sakinati, rahmat tushadi, rahmat ularni qoplaydi. Farishtalar ularni o'rab oladi va Alloh taolo o'zini huzuridagi bandalar qatorida zikr qiladi. Demak, bugungi suhbatimizni xulosalaydigan bo'lsak, Ramazon oyida turibmiz. Hatmi Qur'onlar bo'lyapti. Birodarlar, Ramazon ertaga ekan, indiga ekan deyatdik, kechaylar. Ramazonning birinchi kuni deyatdik, kechaylar. Bugun 12-chi kuni bo'ldi. Buni o'ylab ko'radigan bo'lsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamonda alomatlarini sanab o'tganda, oylar yillar oydek, oylar haftadek, haftalar kundek, kunlar soatda o'tadi degan. Vaqtni tez o'tishligiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishora qilgan. Qaraylar, insof qilaylik. Kecha boshlanadi ro'za. Bugun 3dan 1 o'tdi. Endi do'ppimizni bitta aylantirganimizcha Ramazon chiqib ketar, ha eskina o'tib ketib qoldi deymiz. Sahobalar ikromlar Ramazonga yetishlikka Allohdan duo qilib so'rashar edi. Ramazonga yetkizgandan keyin 30 kun Ramazonni tutib, xatmalarda qoyim bo'lib, Ramazon chiqqandan keyin 6 oy Parvardigor ro'zamizni qabul qilinda deb yig'lashar edi. Qolgan oylarda Ramazonga o'ldirmasdan yetkizgan deb yig'lashar edi. Ertaga shu g'animat vaqtlar tugab qoladi. Hash tashlagacha o'tib ketadi. Ozgina qoldi. Juda ozgina qoldi. Ba'zi mashqlarda xatmlar tugadi. Ba'zida bir paragraf o'qilyapti. G'animat bilaylik. Bu televizor bilan quchoqlashib 11 oy yotamiz. Bu uyqu bizdan minodor bo'lgan emas. Bu jasad minodor bo'lmaydi. Qiyomat kunida inson bolasi jasadini nimaga sarf qilganini, nimada isrof qilganini haqida javobgar bo'ladi. Bu oyoqlar bilan Qur'on xatmida turadigan bo'lsak, guvoh bo'ladigan bo'lsak, bitta harfiga 10 tadan savob umidimiz bor. Demak, Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida Qur'on tilovatiga haris bo'lishingizni o'zi tavfiq bersin. Qur'on o'qishi bo'ladiganlarimiz uyimizda Qur'onni ochib xatm qilaylik. Qur'on o'qishi bilmaydiganlarimiz masjidga chiqaylik. 11 oy uyimizda bo'lamiz. 1 oy ibodat, birodarlar. Bu bir oyda ham 3dan 2 qismi qoldi. Alloh subhanahu va taolo mana shu fursatni g'animat qilib bilib Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'ladigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.